101.7 FM.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, gündüz gilavar, axşam xəzr əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava eyni cür olacaq, amma gündüz yağmursuz, axşam tərəfi yağış yağa bilər qərb küləyi əsəcək rayonlarda və temperatur burada da 30-35 dərəcə arasında dəyişir.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhi arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısını qəbul edib, eyni heyəti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də qəbulunda olub.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabrə saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq-İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan ziyalısını qəbul edib. Bunlar Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Musiqi Akademiyasının rəhbəri Fərhad Bədəlbəyli və Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdulladır. Məlumatı Ermənistan prezidentinin rəsmi internet saytı yayıb. Görüşdə erməni ziyalıları da iştirak ediblər. Müştərək heyət əvvəlcə Dağlıq Qarabağda olub, sonra Yerevana gediblər. Prezident Köçəryan ziyalıların təşəbbüsünü alqışlayıb və deyib ki, ünsiyyətin qurulması nəticəsində iki xalq arasında etimad ab havası yaranacaq və bu Qarabağ münaqişəsinin həllinə yaxşı töhfə olacaq. Köçəryan hesab edir ki, indiki reallıqlara baxmayaraq əməkdaşlıq nöqtələrini tapmaq mümkündür və Yerevan bu prosesə hər vasitə ilə yardım eləməyə hazırdır.
Ziyalılar isə Ermənistan prezidentinə deyiblər ki, erməni və Azərbaycan ictimaiyyətləri arasında əlaqələrin yaradılması zəruridir. İki xalq arasında dözümlü münasibət yaratmaq üçün yaşlı nəslin nümayəndələri arasında bir vaxtlar olan dostluğu bərpa eləmək lazımdır. Bu işə gənclərsi də qoşmaq vacibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib ki, belə səfərlər iki ölkə arasında inamı möhkəmlətmək məqsəd daşıyır və Polad Bülbüloğlu səfərdə keçmiş mədəniyyət naziri kimi iştirak eləyib.
Azərtaş xəbər verir ki, müştərək nümayəndə heyətini erməni və Azərbaycan ziyalılarını Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qəbul eləyib. Qrupa Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri professor Armen Simbatyan, Yerevan Dövlət Konservatoriyasının rektoru professor Sergey Saracyan, Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Radik Martirasyan, Ermənistanın Xalq Artisti Rus Dram Teatrının bədii rəhbəri Aleksandr Qriqaryan və Ermənistanın Respublika Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiri Lyudmila Qriqaryan da daxildir. Görüş zamanı Azərbaycan prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan eləyərək vurğulayıb ki, bu münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipi əsasında nizamlana bilər, Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu verilməklə.
Bu məsələyə biz yenə xəbərlərdən sonra da qayıdacağıq. Həmin görüşlərdə Azərbaycan tərəfindən iştirak edən Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli ilə bu haqda söhbətimiz olub. O söhbətə də qulaq asacağıq. Hələ isə xəbərlər davam edir və Avropa Şurası Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabrə saxlayıb. Bu haqda qurumun Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andres Herkel məlumat verib. Müzakirələr dünən olmalıydı, amma Herkel deyib ki, təxirə düşmə Monitoring Komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirələrin gərgin keçməsi ilə bağlı olub.
Mən Stefan...
Mən deməliyəm ki, bu heç bir şəkildə bizim Azərbaycanda azad sözün və siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı baxışımızı dəyişmir. Monitoring Komitəsində bu məsələni qaldırmaqla ona diqqət çəkmək istəyirik ki, Azərbaycanda hadisələr bizi qan eləmir. Amma biz ümid edirik ki, bu bir ayda, heç olmasa sentyabrə qədər bu sahədə vəziyyət dəyişə bilər. Biz bunu gözləyirik. Əks halda vəziyyət pisləşəcək. O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik. Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edilməsini tələb eləyəcəyik. Necə ki, belə bir sənəd Rusiyadakı durumla bağlı qəbul olunub.
Bu, Andres Herkel idi, Azərbaycan üzrə həmmərcəsi. Azərbaycan jurnalistləri bugün dərin masa keçirib öz problemlərini müzakirə edəcəklər və bir də bugün həbs olunan iki jurnalisti müxalifət qəzetinin jurnalistlərinin apellyasiya məhkəməsi olacaq. Bu haqda da xəbərlərdən sonra daha geniş danışacağıq.
Mən istefamı prezidentlə razılaşdırmışam, vəzifədən onun razılığı ilə gedirəm. Bunu Bakı polisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev deyib, AP agentliyinə müsahibəsində. O bildirib ki, istefa verməyinin bir neçə səbəbi var, amma keçmiş rəis həmin səbəbləri açıqlamayıb. Məhərrəm Əliyev deyib ki, əgər prezident onu başqa bir vəzifəyə qoysa, təklifi məmnuniyyətlə qəbul edəcək. O bildirir ki, vəzifədən getsə də Sadiq Əliyevçi kimi qalacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərdə davam edir. Amerika prezidentinin miqrasiya planı senatdan keçməyib. Bush'un planı milyonlarla qanunsuz miqrantın Amerika vətəndaşlığı almasına yol açacaqdı. 150 senatın 60 üzvü qanun layihəsinin əleyhinə səs verib. Bush'un özü isə başqa bir tədbirdə İraqla bağlı çıxış eləyib, deyib ki, İraqa 30 min əlavə qüvvənin göndərilməsi ilə işə düşən yeni strategiyanın uğur qazanması üçün vaxt lazımdır. Çünki strategiya ilkin mərhələdədir. Bush onu da deyib ki, İraqın İsrail modeli ilə inkişafını istəyərdi. Prezident bildirib ki, Amerikanın İraqdakı missiyasının məqsədi yaraqların hücumlarının kökünü kəsmək deyil. Elə bir demokratiya qurmaqdır ki, zorakılıqlara baxmayaraq inkişaf eləyə bilsin.
İraq polisi 20 başı kəsik meyit tapıb. Onları Salman Pak şəhərində, Dəclə çayının sahilində tapdılar. Vəndi şəxsiyyətlərini müəyyən eləyirlər.
Rumuniyalı deputatlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasını tərk ediblər. Onların narazı salanı olub ki, Assambleyada hesabat hazırlayıblar ki, Rumuniyada Amerikanın gizli həbsxanaları var. Söhbət Amerika Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilib tutduğu şəxslər üçün gizli məhbəslərdən gedir. İsveçli senator Dick Martin hesabatında Polşada ittiham olunur. Həm Polşalı, həm də Rumuniyalı deputatlar deyiblər ki, Martinin hesabatı tutarlı sübutlara əsaslanmır.
Rusiya Həmasla əlaqələri kəsməyəcək. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət qəza zolağını ələ keçirən bu radikal qruplaşmanı təcrid eləmək siyasəti aparır və Rusiyanı da buna çağırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Oleg Ozerov deyib ki, İsraillərlə Fələstinlilər arasında sülhü ancaq dialoqla yaratmaq olar. Keçən ilki parlament seçkilərini udandan sonra Həmasın nümayəndə heyəti 2 dəfə Moskvada olub.
Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətinə atəşkəsi pozmada ittiham ediblər. Deyiblər ki, gürcülər dünən gecə 20 dəqiqə ərzində Kvelet kəndini minatanlardan, qumbaratanlardan və pulemyotlardan intensiv atəşə tutublar. Amma tələfatın olub-olmaması haqqında məlumat verilmir. Bölgədəki gürcü sülh məramlarının komandiri Mamuka Kuraşvili isə deyib ki, separatçıların yaydığı məlumatlar yalandır.
Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin yayımı dayana bilər. Ermənistanda qanunlara düzəliş təklifi olunur ki, erməni dilli xarici radiostansiyaların ictimai radionun tezliyində yayılmasına qadağa qoyulsun. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Xaraşdi isə bu təşəbbüsü tənqid edib. Ermənistan parlamentinin üzvlərini çağırıb ki, düzəlişləri təsdiqləməsinlər.
Və işsizlərin sayı bir nəfərdə artdı. Real Madridin baş məşqçisi Fabio Capello-nu işdən çıxarıblar. Baxmayaraq ki, onun komandası bu il İspaniya çempionu olmuşdu. Bu haqda klubun direktorlar şurasının iclasında qərar qəbul edilib. Capello-nun özü isə Tibetdə istirahət eləyirdi. Capello komanda çempionluq qazanandan sonra istifaya göndərilən yeganə məşqçi deyil. Bundan əvvəl Realın məşqçilərinə Vicente Del Bosque də Realda eyni aqibəti yaşamışdı. Və bunun da nəticəsi əsas olmuşdu ki, Real Çempionlar Liqasında bu il uğursuz çıxış eləyib.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Xəbərlərdə də söz vermişdi ki, sizə Azərbaycan ziyalılarının Ermənistan və Dağlıq Qarabağa səfəri ilə bağlı Azərbaycandan olan reaksiyaları sizə çatdıracağıq. Bugünkü mətbuat bu məsələyə toxunub. Baxmayaraq ki, xəbər çox geç çıxmışdı. Ancaq mətbuat Yeni Müsavat qəzeti, məsələn, bir çox adamların siyasət və ictimaiyyət nümayəndələrinin fikrini öyrənib bu məsələyə. Rüsvayçılıq və biabırçılıq Polad Bülbüloğlu'nun Dağlıq Qarabağa səfərini Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı belə qiymətləndirib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Akif Nağının sözlərinə görə səfir buna görə cavab verməlidir. Bu məsələ bizim 3 iyul tarixli iclasımızda xüsusilə müzakirə olunacaq, lakin artıq aydındır ki, biz səfirin geri çağırılması haqqında məsələ qaldıracağıq. Xarici siyasət üzrə sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə səfirin səfərini yol verilməz addım adlandırıb. Bu hakimiyyətin münaqişənin həll olunmasına qədər Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana və Qarabağa səfərlərinin yol verilməz olduğu haqda çağırışları ilə bir araya sığmır. Amma tamamilə aydındır ki, Polad Bülbüloğlu öz istəyi ilə Qarabağa gedə bilməzdi, deyə Quluzadə qeyd edib. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər səfirin səfərindən təəccüb ifadə edib. Kifayət qədər deyib ki, kifayət qədər informasiya olmadan vəziyyəti qiymətləndirmək olmaz, amma rəsmi qurumlar bu müəmmalı səfərə mütləq aydınlıq gətirməlidirlər. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyib ki, Polad Bülbüloğlu səlahiyyət sahibi olmadığı üçün dövlət adından danışa bilmir.
Bu mövzuya Zərqal qəzetdə toxunub. Bugünkü qəzet yazır ki, qəzet əvvəlcə öz fikirlərini qeyd edir ki, o adamlar ki, əvvəllər Qarabağda və Ermənistanda səfərdə olan Azərbaycan jurnalistlərini vətən xainliyində ittiham edirlər və onların az qala edam olmasını istəyirlər. Onlar özləri də artıq fikirlərini dəyişiblər bu Azərbaycan rəsmisinin Qarabağda və Ermənistanda olmasından sonra və Kaçaryanla Qukasyanla görüşməsindən sonra qəzet yazır ki, Nizami Bəhmənov APA agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri hər bir Şuşalı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, məcburi köçkün olmağa məcbur olan Azərbaycan vətəndaşı əvvəl-axır öz torpağına qayıtmalıdır və öz torpağını gedib görməkdə pis heç nə yoxdur və xüsusən nəzərə alanda ki, bu qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün vacib olan bir amildir.
Bu səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Qəzetlərin icmalı birazdan yenə davam elətdirəcək. Deyəcək ki, ayrı nənən yazıb qəzetlər. Hələlik isə biz Musiqi Akademiyasının rəhbəri Fərhad Bədəlbəyli ilə söhbəti sizə çatdıracağıq. Söhbəti bir qədər əvvəl həmkarım İlkin Məmmədli söhbət eləyib Fərhad Bədəlbəyli ilə və birinci sualımız ona belə olub ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təklifə razılaşmaq, Şuşaya getmək, orada olmaq təklifini qəbul eləmək çətin olmadı ki.
Ola bilər, əlbəttə. Amma nəyək, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onunla oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik, bunu həll eləmək lazımdır. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt şəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, dağlı qaraba heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər, alacaq olmayacaq, onlardan asılıdır. Hər halda mən gördüm bu proses getməlidir.
Fərhad Bələvəliyə növbət sualımız belə oldu ki, bəziləri sizə xəyanətdə də ittiham edirlər, çünki vaxtı qəzetlərdə də edir, çox ittihamlar yönəlir. Bəziləri tənqid edirlər və bu ittihamlara münasibətiniz necədir özünüzün?
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İttiham da eləyə bilərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Hardasa əlbəttə ağırdır, çünki biz orada imkan daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə biz, bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar nəyək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edəyərdir. Amma işləmək lazımdır, nəyək?
Bizim növbəti sualımızsa belə oldu ki, Fərhad Bədəlbəyliyə belə bir təklifi kim verdi və bu qəfil necə oldu? Qəfil çıxdı ortaya, yoxsa necə?
Təklif. Hardan gəldi? Cəng eləyiblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi, biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır. Əsələm.
Və Şuşanı yenidən görmək necə hissi idi? Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu və həmkarları üçün, Əsən Qarabağlı olan və Şuşalılar üçün.
Və əlbəttə mənim üçün çətindir. Şuşaya getmək, təsəvvür eləyin, Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da, bu psixoloji şokdur. Bu zarafat deyil. Bu çox böyük bir psixoloji şokdur. Amma mən belə təsəvvür edirəm ki, biz ora getməliyik. Yavaş-yavaş ora getməliyik.
Və Şuşa çoxmu dəyişib? Növbəti sualımız Fərhad Bədəlbəyliyə belə oldu ki, həmin Şuşaydı mı? Azərbaycanlarsız Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəyliyə?
Əlbəttə çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiyanı mən hiss eləmişəm. Şuşa çox pis vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi, 1-2 nəfərlik. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm.
Bu Fərhad Bədəlbəyli idi. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli Polad Bülbüloğlu və Kamal Abdullah ilə birlikdə Şuşada olmuşdu. Ermənistanda da səfərdə olmuşlar. Söhbətimiz ondan bu səhər bu haqda olub.
Və xəbər ətər verilişinə müsahibə verən politoloq Rasim Musəbəyov deyib ki, o düşünmür ki, Azərbaycan ziyalılarını Dağlıq Qarabağa səfəri Qarabağ probleminin həllinə mənfi təsir eləyə bilər. O deyib ki, Qarabağın Azərbaycan icmasından çıxmış tanınmış ziyalıların Dağlıq Qarabağa səfəri əksinə erməni icmasında Azərbaycan haqqında müsbət rəy yarada bilər. Çünki müharibə vaxtı törədilən cinayətlər erməni icmasında qısaçılıqdan ehtiyatlanma hissi yaradıb. Rasim Musəbəyov hesab eləyir ki, bu baxımdan ziyalıların Dağlıq Qarabağa səfəri, orada görüşlər keçirməsi münaqişənin həlli üçün faydalı ola bilər.
Bu Rasim Musəbəyovun bu səhər xəbər ətərə dedikləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam eləyəcək xəbərlərin icmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bilmirik.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və xəbərətlərdə xəbərlərin icmalı. Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısını qəbul edib və dünən gecə eyni heyət Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də qəbulunda olub.
Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq-İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər.
Bugün Azərbaycan jurnalistləri öz problemlərinin həllini dəyirmi masa keçirib müzakirə eləyəcəklər və bugün Müxalifət qəzetindəki jurnalistinin apellyasiya şikayətinə baxılacaq və indi bizim studiyamızın qonağı Rəşid Hazılı ilə bu məsələ ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Rəşid bəy telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun.
Rəşid bəy, ilk öncə bugünkü apellyasiya şikayətinə toxunaq. Bir vəkil kimi nə gözləyirsiniz? Cəzanın yüngülləşdirilməsi və ya jurnalistlərin azadlığa buraxılması mümkündürmü? Nəzərə alanda ki, beynəlxalq təzyiqlər də çoxalıb, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı təzyiqləri, beynəlxalq təzyiqləri çox eşidir yaxır vaxtlar.
Deməli, bugün birinci hazırlıq iclasıdır. Hələ yəni konkret bir şey mahiyyəti üzrə baxılmayacaq. Ancaq mən bu beynəlxalq təzyiqləri və hansısa bir siyasi prosesləri kənara qoyub sadəcə hüquqi arqumentlərlə danışmaq istəyərdim, bir hüquq şansı olaraq, vəkil olaraq. Mən hesab edirəm ki, həmin jurnalistlərin tutulması Azərbaycan qanunvericiliyinə tamamilə ziddir və məhkəmənin çıxardığı belə hökm heç bir adekvat belə uyğunluğu yoxdur qanunlara və eyni zamanda çox sərt və sifarişli bir qərardır. Bu baxımdan ümid edirəm ki, Azərbaycanın apellyasiya məhkəməsi bu qanunsuzluğu, bu pozuntunu aradan qaldırsın.
Aha. Rəşid bəy, bir çox belə deyək də, jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən bir çox vəkillər, belə deyək də, öz müştəriləri, demək biraz düzgün olsa, müştərilər tutulandan sonra eyni şeyləri deyirlər. Bəs nəyə görə belə deyək də, Azərbaycanın qanunlarında, vəkillər deyəndə ki, qanuna uyğun deyil bunlar, onlar qanuna zidd həbs olunublar, onlar yenə də həbs olunurlar.
Bu onu göstərir ki, bir daha, yəni bütün hamı bunu təsdiq edir ki, jurnalistlərlə bağlı işlərdə deməli bir tərəf həmişə güclü tərəf olur. Yəni Azərbaycanda siyasi proseslərə və məhkəmə hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinə təsir göstərən şəxslərdir və məhkəmə hakimiyyəti onlar qarşısında acizdir. Ona görə də deməli məhkəmə hakimiyyəti onların sifarişlərini yerinə yetirməyə məcbur olur, iddialarını təmin etməyə məcbur olur. Və biz də təbii ki, mən təkcə bunu demirəm, sadəcə müştərim olduğuna görə jurnalistlər bir vəkil olaraq. Bu bütün dünyada bəllidir ki, jurnalistin sözə görə, tənqidə görə, hətta çox sərt tənqidə görə həbs olunması bu orta əsrlərdən qalma düşüncənin nəticəsidir və bu baxımdan yəni heç bir mübahisə yoxdur burada.
Rəşid bəy, sonuncu sualımız, əgər sizin şikayətinizi təmin eləməsə apellyasiya məhkəməsi, növbəti addımınız nə olacaq?
Sözsüz ki, ki, bizim növbət addımımız Azərbaycan daxilində bu ədalət tapmaq istəyi olacaq və bununla bağlı biz Ali Məhkəməyə müraciət edəcəyik və bütün Azərbaycan daxili hüquqi vasitələrdən istifadə edəcəyik. İndi Azərbaycanda şükür Allaha ki, başqa bir vasitədə yaranıbdır, bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir və onun 10-cu maddəsi konvensiyanın 10-cu maddə ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarları açıq-açıq onu demək əsas verir ki, Azərbaycanda bu vasitələrin hüquqları pozulub və biz ora gedəcəyik.
Təşəkkür edirik Rəşid bəy. Studiyamızın qonağı Rəşid Acılı idi, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru və həbsə olan Müxalifət qəzetinin 2 jurnalistinin də vəkili və bugün həmin jurnalistlərin apellyasiya şikayətində apellyasiya məhkəməsində hazırlıq icrası da olacaq.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Söz verdiyimiz kimi mətbuat icmalını davam elətdirəcəyik, amma elandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Məhərrəm Əliyevin qardaşı da vuruldu. Bunu Azadlıq qəzeti yazır öz məlumatlı mənbələrinə istinadən ki, Adil Əliyevi neftçidən çıxartdılar. Qəzet yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin vəzifəsindən getməsinin üzərindən 24 saat keçməmiş onun yaxınlarına qarşı hücumların başladığı barədə məlumatlar yayılıb. Xəbərlərdə bildirilir ki, İlham Əliyevin İstanbuldan qayıtmasından dərhal sonra istifaya göndərilən generalın qardaşı millət vəkili Adil Əliyevin də başının üstünü qara buludlar alıb. Belə ki, dünən Adil Əliyev Neftçi İdman Klubunun vitse-prezidentliyindən kənarlaşdırılıb, halbuki o bu vəzifəyə bir neçə ay qabaq gətirilmişdi, gözlənilirdi ki, bu ilin sonu hətta onu AFFA-nın prezidenti də qoya bilərlər. Lakin Məhərrəm Əliyevin istefaya göndərilməsi onun bu perspektivinin üzərindən xətt çəkdi qəzet yazır. Adil Əliyev heç kəsin gözləmədiyi tərzdə vuruldu. Bu isə Əliyev qardaşlarına qarşı hücumun prezident aparatından idarə olunduğunu ortaya qoyur. Azadlıq qəzeti daha sonra yazır ki, dünən başqa bir məlumat da alıblar. Həmin məlumata görə iyunun 27-si səhər saatlarında prezident aparatına çağırılan Məhərrəm Əliyevə sabiq Səhiyyə naziri Qudası Əli İnsanovu susturmağı tələb eləyiblər ondan. Məhərrəm Əliyev isə bunu bacarmayacağını bildirib, ardından ondan Əli İnsanovdan qohumluq əlaqələrini kəsməyə və mətbuatda Qudasının ünvanına sərt təhqiramiz çıxışlar eləmək təklifi olunub. Bu təkliflərdən imtina eləyən Məhərrəm Əliyev istifa vermək qərarına gəlib. Məhz buna görə də 2 gün ərzində Əliyev qardaşlarına bu qədər təzyiqlər var, yazır Azadlıq qəzeti.
Azadlıq qəzetinin yazılarına əlavə olaraq onu deyək ki, Azadlıq radiosunun forumda, Azadlıq radiosu.az saytında da Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri haqqında fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Siz nə düşünürsünüz? O niyə istifa verib? Bununla bağlı artıq mesajlarımız var, sorğuya gələn cavablarımız var. Məhərrəm Əliyev niyə istifa verdi?
67% deyir ki, bunun səbəbləri onunla bağlıdır ki, o Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovla konfliktdə olub. 33% isə deyir ki, bunun bir səbəbi var, o da Məhərrəm Əliyevin Əli İnsanovla qohum olmasıdır.
Bu, Azadlıq Radiosu.az saytındakı sorğumuza Məhərrəm Əliyevin istifası ilə bağlı gələn cavablarıydı. Və səhər qəzetlərinin izmalını davam etdirək. Bir xəbərimiz var ki, Azərbaycan Nuri Gəncədə saxlanıldı. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Polis İslam Partiyasını konferans keçirməyə qoymadı. Gəncə polisinin müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycan İslam Partiyasının yeni təşkilatının konferansı pozulub. Bu barədə İslam Partiyasının sədri müavini Rövşən Əhmədli dünən keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə, partiya Gəncə Şəhər Komitəsinin sədri Yusuf Ələkbərov da 2 nəfər barəsində hətta həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hacı Ağa Nuri müavinlərdən Vaqif Abdullayev və özü Mərkəz Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri 5 saatdan artıq Kəpəz rayon polis şöbəsində saxlanılıb. Qalan 20 nəfər barəsində də inzibati tədbir görülüb və İslam Partiyası bunu məmur öz başlanlığı kimi qiymətləndirir.
İslamdan söz düşmüşkən Azərbaycanda İslam güclənirmi? Demokratiya və İslam mövzusunda araşdırma aparıb Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir və həmin araşdırmada ondan söhbət gedir ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsini söyləmək olarmı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumda keçirilir və biz dinləyicilərdən bu mövzuda onların fikirlərini öyrənirik.
Azərbaycanda İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermirmi? Sualımız belədir dinləyicilərə və bununla bağlı mesajlarımız da var. Məsələn, Sürük şəhərindən Musa adlı dinləyicimiz yazır ki, təbii ki, son 10 il ərzində keçirilən seçkilərin hamısının eyni ssenari üzrə saxtalaşdırılması və hər dəfə Qərbin bu biabırçılıqları irəliyə doğru addım adlandırması, onların gizli razılığı ilə siyasi müxalifət və azad mətbuatın boğulması fonunda din amilinin güclənməsi gözləniləndir. Təbii ki, bu tendensiya vətənimizə qaranlıq və qorxulu bir gələcək vəd eləyir.
Və Namiq Bakıdan yazır ki, İslamın özü ən böyük demokratiyadır.
Bakıdan Elxan Əhmədov yazır ki, bəzilərimizin İslam haqqında çox da doğru olmayan fikirləri və millətimizin dündən heç xəbərsiz hissəsinə negativ təsir eləyə bilər. Gəlin bu mənasız mövzə və İslamla istifadə edən şəxslərin hərəkətlərinə müzakirə eləyək, amma onları tənbih yox.
Voland yazır Bakıdan ki, Azərbaycan dövləti müstəqilliyi dövründə əsasən kəskin problemlərlə qarşılaşdığı üçün Qarabağ, dövlət çevrilişləri və s. Hələlik kök atmaqda olan və gələcəkdə özünü büruzə verəcək problemlərə diqqət yetirməyib. İslam problemi də məhz belə kök salmaqda olan bir problemdir. Bunu vurğulamaq istərdim ki, İslam problemi deyəndə İslam bir din olaraq yox, İslam ideologiyası ətrafında formalaşan ekstremist təşkilatlanmalar nəzərdə tutulur. Bu sahənin bir mütəxəssisi olaraq deyə bilərəm ki, yaxın 10 il ərzində dövlət kontrolunda olan İslami təşkilatlar olan mexanizmi, kontrol mexanizmini yenərək ciddi problemlərə səbəb olacaq səviyyəyə çatacaqlar və sözsüz ki, respublikada baş alıb gedən haqsızlıqlar və rüşvətxorluq bu məqamda belə təşkilatların köməyinə yetişəcək. Bunu Bakıdan Voland imzalı dinləyicimiz yazır.
Bununla bağlı mesajlarımız yenə də var. Zahid məsələn Bakıdan yazır ki, mən bir daha deyirəm, İslam dini partiya şəklində siyasiləşirsə bunun adını necə demək lazımdır? Din bilavasitə fərdlə Allah arasında olan saf mənəviyyat körpüsüdür. Əgər yaramaz dindarlar öz əməlləri ilə insanları çaşdırırsa, onların cəzası bu dünyada verilməlidir. Çünki onların özləri axirət dünyasına inanmırlar və bunlar Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızda, forumda gələn...
Sizin də fikirləriniz varsa daxil olub öz saytımıza öz fikirlərinizi başqa dinləyicilərlə bölüşə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladırıq. azadlıqradiosu.az
Bizdən ayrılmayın və xəbərətlərdə az sonra biləcəksiniz ki, sən demə, burada indi Kəbrən Dilavərinin materialı olacaq bizdə və Kəbrən Dilavərinin bu materialı biləcəksiniz ki, dövrlər dəyişəndə bir Azərbaycanda heykəlləri də yıxırlar filan, atributları da məhv edilir, amma bəzi ölkələrdə bundan hətta pul qazanmağın da yolunu tapıblar, amma elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanda indi az qala kommunistlərin özündən başqa hər kəs kommunizmi pis deyir. Daha doğrusu Azərbaycanın sovet keçmişini. Söhbət sovet dövrü ilə bağlı atributların pislənməsindən gedir. Baxmayaraq ki, artıq bu keçmişdən ayrıldıqları üçün az qala 20 il keçdiyi üçün o dövrlə bağlı heykəllərin, atributların artıq çoxu heç yerdə də, şəhərlərdə də, kəndlərdə də qalmayıb.
Azərbaycan tarixinin 70 illiyi bir dövrünü yaddaşlardan silmək istəyi yaxşıdır, ya biz bundan danışmırıq. Bu məsələyə indi qayıtmamızın səbəbi odur ki, Sovet dövrünü bizdən daha ağır keçirən Şərqi Almaniyada, yəni işğal altında olan Şərqi Almaniyada nostalgiyadan da indi pul qazanırlar. Həmin dövrü yenidən canlandırmaqla. Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Burada vaxt elə bil 1989-cu ildən donub qalıb. O vaxt ki, Almaniya Demokratik Respublikası vardı. Bura oteldi. Otelin adı Osteldi. Bu otel Berlində bu yaxınlarda açılıb. Bura gələn qonaqları otaqlardakı kommunizm dövrünün orijinal mebelləri, divardan asılmış keçmiş kommunist liderlərin portretləri qarşılayır. Otelin adı Almanca şərq mənasını verən Ost sözündəndir. Bu ad həm də Almanca nostalgiya, yəni nostalgiya sözündən olub, Şərqi Almaniyanın kommunizm günləri üçün həsrəti xatırladır. Otelin girişinə ayaq basan kimi adama elə gəlir ki, kommunizm dövrünə düşmüsən. Divardan 4 saat asılıb. Bu saatlar keçmiş sosialist düşərgəsinin əsas paytaxtları olan Moskva, Berlin, Havana və Pekindəki vaxtları göstərir. Divara vurulan portretlərin birindən Şərqi Almaniyanın ən coşqun kommunist liderlərindən biri Erich Honecker diqqətlə sənə baxır. Bəlkə də taleyin ironiyasıdır ki, kommunizm dövrünü xatırladan bu oteldə azad bazar qaydaları işləyir. Burada qiymətlər 50-12 dollar arasında dəyişir. Məsələn, Şərqi Almaniyanın keçmiş məxfi polisinə işarə olan Stasi Suite otağı pioner düşərgəsi otağından bahadım. Ostel oteli isə keçmiş Şərqi Almaniyada sirk ustaları işləmiş Gido Sandla Daniel Helbig'in ideyasıdır. Helbig deyir ki, bu ideya onun ağına bir il əvvəl gəlib.
Bir il əvvəl həyat yoldaşımla köhnə bir otel gördüm. Otaqları soruşdum, dedilər bütün otaqlar tutulub. Ağlımıza öz otelimizi yaratmaq ideyası gəldi. Buna çox özəl görüntü vermək qərarına gəldik. Həyat yoldaşımla mən Şərqi Almaniyadan olduğumuzdan oranı xatırladan otel yaratmağın üstündə dayandıq.
Helbig deyir ki, yorğan döşəkdən, çarpayı örtüklərindən və hamam ləvazimatlarından başqa Osteldə hər şey keçmiş kommunizm dövründən qalmadı. Helbiglə şərqi buradakı əşyaları köhnə mallar satılan yerlərdən, dostlarından, müxtəlif ailələrdən alıblar.
Otaqlarda mebellər, lampalar, xalçalar, hər şey Şərqi Almaniyadandır, orijinaldır.
günaydın.
Helbig özü Şərqi Almaniyada doğulub boya başa çatıb. Komünizm dövrünün bütün ağırlıqlarını görüb. Deyir ki, bu oteli açmaqda məqsədlər heç də komünizm dövrü üçün nostalgiya yaratmaq deyil. Helbig onu da deyir ki, bu otel heç vaxt komünizm dövrünü görməmiş qərb ölkələrindən olanlar üçün daha maraqlıdır.
Amerika, Japan.
Bura gələnlərin çoxu qərbi Almaniyadandır. Skandinaviya, Amerika, Yaponiya və İspaniyadan olan turistlər də çoxdur.
Helbig avqustun əvvəllərində o stilin yaxınlığında Şərqi Almaniya stilində daha 8 istirahat yeri açmaqla layihəni genişləndirmək istəyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətinə qulaq asınız. Bu xəbər ətər verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Və indi də sırada havanı çatdıraq. Verilişin axırına cəmi cümlətanı 5 dəqiqə qalmış.
Sinoptiklər deyirlər ki, eko birinci mən başlayayım. Gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz gilavar, axşam xəzri küləyə əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava eynicir olacaq. Gündüz yağmursuz keçəcək burada da, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyə əsəcək və 30-35 dərəcə isti burada da olacaq.
Hava məlumatını dinlədiniz, sonda xəbərlərin icmalı bir qədər ətraflı.
Ermənistan prezidentinlə bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısını qəbul edib, müştərək heyət Azərbaycan prezidentində qəbulunda olub.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirələri sentyabra saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan ziyalısını qəbul edib. Bunlar Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Bakı Musiqi Akademiyasının rəhbəri Fərhad Bədəlbəyli və Bakı Slavyan Universitetinin rəhbəri Kamal Abdulladır. Məlumatı Ermənistan prezidentinin rəsmi internet saytı yayıb. Görüşdə erməni ziyalıları da iştirak ediblər. Prezident Koçaryan ziyalıların təşəbbüsünü alqışlayıb, deyib ki, ünsiyyətin qurulması nəticəsində iki xalq arasında etimad ab havası yaranacaq və bu Qarabağ münaqişəsinin həllinə yaxşı töhfə olacaq.
Azərbaycanın ziyalılar isə Ermənistan prezidentinə deyiblər ki, erməni və Azərbaycan ictimaiyyətləri arasında əlaqələrin yaradılması zəruridir. İki xalq arasında dözümlü münasibət yaratmaq üçün yaşlı nəslin nümayəndələr arasında bir vaxtlar olan dostluğu bərpa eləmək lazımdır və bu işə gənc nəsli də qoşmaq vacibdir.
Ermənistan ziyalıları Azərbaycan ziyalıları ilə bir yerdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də qəbulunda olublar. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi dəyişməzdir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verməyə razıdır, amma söhbət azadlıqdan, müstəqillikdən gedə bilməz.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb. Bu haqda qurumun Azərbaycan üzrə həmməcəsi Anders Herkel deyib ki, Təxirə düşmə Monitoring Komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirələrin gərgin keçməsi ilə bağlı olub.
Mən istefamı prezidentlə razılaşdırmışam, vəzifədən onun razılığı ilə gedirəm. Bunu Bakı polisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev deyib. O bildirib ki, istefa verməyinin bir neçə səbəbi var, amma keçmiş rəis həmin səbəbləri açıqlamayıb.
Amerika prezidentinin miqrasiya planı senatdan keçməyib. Bushun planı milyonlarla qanunsuz miqrantın Amerika vətəndaşlığı almasına yol açacaqdı. 107 senatın 60 üzvü qanun layihəsinin əleyhinə səs verib, bu sözü İraqla bağlı həmin gün başqa bir tədbirdə isə deyib ki, o İraqın İsrail modeli ilə inkişaf eləməsini istəyir. Yaraqların hücumlarının kökünü kəsmək üçün İraqa getməyiblər, Amerika orada ona yürədi ki, orada demokratiya qurmaq istəyir ki, zorakılıqlara baxmayaraq inkişaf eləyə bilsin.
İraq polisi 20 başı kəsik meyit tapıb, onları Salman Pak şəhərində, Dəclə çayının sahilində tapıblar və indi şəxsiyyətlərini müəyyən eləyirlər.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətinin atəşkəsi pozmada ittiham eləyib, deyib ki, gürcülər dünən gecə 20 dəqiqə ərzində Kvirit kəndini minatanlardan, qumbaratanlardan və pulemyotlardan atəşə tutdular. Amma Gürcüstan tərəfi məlumatları təkzib eləyir.
Rusiya Həmasla əlaqələri kəsməyəcək, baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzzə zolağını ələ keçirən bu radikal qruplaşmanı təcrid eləmək siyasəti aparır və Rusiyanı da buna çağırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Alek Ocirov deyib ki, İsraillərlə Fələstinlilər arasında sülhü ancaq dialoqla yaratmaq olar. Keçən ilki parlament seçkilərinin udandan sonra Həmasın nümayəndə heyəti 2 dəfə Moskvada olub.
Və işsizlərin sayı bir nəfər də artıb, bu dəfə bir məşqçi qovulub, Real Madridin baş məşqçisi Fabio Capello komandanın çempion eləməsinə baxmayaraq komandadan çıxarılıb, direktorlar şurasının qərarı ilə Capello özü bu vaxt Tibetdə istirahət eləyirmiş. Real bu il Çempionlar Liqasında uğursuz çıxış elədiyindən direktorlar şurası bu qərarı atıb.
Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz isə bizdən ayrılmayın, tanınmışlar verilişinə qulaq astınız. İndi isə verilişimizin sonuncu bölümündə 14-24 gənclər proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Və Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də 9-dakı verilişi bitir, amma 101.7 FM-də saat 12-də canlı verilişlərimizdən olacaq Can Bakı verilişi və Can Bakıda Gənc Bakılılar niyə repə qulaq asır sualına cavab axtaracaqlar. Bununla bağlı olacaq bu veriş və Azadlıq Radiosunu onda xatırladaq ki, ancaq 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən səhər 8-də, axşam 8-də, axşam 10-da və 11-də orta dalğada AM 1530-da da qulaq asmaq olar.
Gün ərzində isə biz 101.7 FM-də Bakıda sizə günün son xəbərlərini çatdırırıq.
Və bir xəbər ətərinin də sonuna gəldi və bu xəbər ətəri də sizə biz təqdim edirik. İlki Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunu.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.